Դոկտորը նստած էր իր չարագուշակ կաբինետում, յուրաքանչյուր ծնկին մի գլոբուս դրած, իսկ շրջապատում ամենուրեք կարելի էր տեսնել գրքեր. Հոմերոսը դռան վերևն էր, Միներվան բուխարու պռունկին. «Ինչպե՞ս եք, սըր, ինչպե՞ս է իմ փոքրիկ բարեկամը», հարցրեց նա միստր Դոմբիին. Նրա ձայնը երգեհոնի նման հանդիսավոր էր հնչում, և երբ լռեց, թվում էր գոնե Պոլի համար, թե սրահի մեծ ժամացույցն էր հարցնում. «Ինչպե՞ս է իմ փոքրիկ բարեկամը, ինչպե՞ս է իմ փոքրիկ բարեկամը», և նորից ու նորից կրկնում նույն բառերը. Փոքրիկ բարեկամն այնքան փոքր էր, որ դոկտորը սեղանի առջև նստած տեղից գրքերի վրայով չէր տեսնում նրան. Նա մի քանի անգամ փորձեց տեսնել նրան, սեղանի ոտների արանքով նայելով, բայց իզուր. Միստր Դոմբին այս նկատելով, դոկտորին շփոթված վիճակից դուրս բերեց, և Պոլին թևերի վրա բարձրացնելով, նստեցրեց դոկտորի դիմաց, սենյակի մեջտեղում մի այլ սեղանի վրա. «Հա՜», բացականչեց դոկտորը, հենվելով աթոռին, ձեռքերը կրծքին դնելով. «Այժմ տեսնում եմ փոքրիկ բարեկամիս. ինչպե՞ս եք, իմ փոքրիկ բարեկամ»։ Սրահի ժամացույցը բարերի այս փոփոխությանը հավանություն չտվեց. նա շարունակում էր կրկնել. «Ինչպե՞ս է իմ փոքրիկ բարեկամը, ինչպե՞ս է իմ փոքրիկ բարեկամը»։ «Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, սըր», ասաց Պոլը, որով կարծեք այնքան պատասխանում էր ժամացույցին, որքան և դոկտորին։ «Հա՜», գոչեց դոկտոր Բլինբերը, «նրանից տղամարդ պիտի դուրս բերենք»։ «Լսում ես, Պոլ», ավելացրեց միստր Դոմբին. Պոլը լռում էր. «Նրանից տղամարդ պիտի դուրս բերենք», կրկնեց դոկտորը. «Ավելի շուտ կուզեի երեխա մնալ», պատասխանեց Պոլը. «Միթե, ինչու», հարցրեց դոկտորը. Երեխան նստել էր սեղանի վրա, խափանված հույզերի հետաքրքիր արտահայտությունը դեմքին, և նայում էր դոկտորին. Մի ձեռքով նա հպարտորեն հարվածում էր իր ծնկին, կարծես այնտեղ էին կուտակված իր արցունքները, և ինքը թույլ չէր տալիս, որ բարձրանան աչքերին. Միաժամանակ նա մյուս ձեռքը տարածեց այնքան, մինչև թևը հանգիստ իջավ Ֆլորենսի պարանոցին, կարծես պատասխանում էր «ահա թե ինչու»։ Այնուհետև Պոլի դեմքի լարված արտահայտությունը մեղմացավ ու անհետացավ. Դողացող շրթունքները թուլացան, և արցունքները սկսեցին վար գլորվել։ «Միսիս Պիպչին», ասաց դժգոհ եղանակով հայրը, «իսկապես ինձ համար շատ տխուր է սա տեսնել»։ «Հեռացեք նրանից, միս Դոմբի, շուտ», կարկադրեց տեսչուհին։ «Ոչինչ, ոչինչ», ասաց դոկտորը մեղմորեն օրորելով գլուխը, նպատակ ունենալով ետ մղել միսիս Պիպչինին։ «Ոչինչ, մենք շուտով նրա այդ տրամադրությունը կփոխարինենք նոր հոգսերով և նոր տպավորություններով, միստր Դոմբի, շուտով. դուք առաջվա նման ցանկանում եք, որին բարեկամը ձեռք բերի»։ «Ամեն ինչ, խնդրում եմ, դոկտոր, ամեն ինչ», հաստատակամորեն պատասխանեց միստր Դոմբին։ «Այո», ասաց դոկտորը, որ իր կիսախուպ աչքերով և սովորական ժպիտով այնպիսի հետաքրքրությամբ էր դիտում Պոլին, որ կարծեք թե փոքրիկ մի կենդանու ընտրություն էր կատարում, մորթու մեջ խոտ լցնելու համար։ «Այո, միանգամայն ճիշտ է»։ «Մենք բազմաթիվ գիտելիքներ պիտի հաղորդենք մեր փոքրիկ բարեկամին, և համարձակվում եմ ասել նաև, որ արագ կերպով առաջ կտանենք նրան»։ «Այո, համարձակվում եմ ասել»։ «Կարծեմ ասացիք, որ ձեր որդին բոլորովին հիմք չունի, միստր Դոմբի»։ «Չհաշված սովորական որոշ նախապատրաստությունները, որ ստացել է տանը և այս լեդիի մոտ», պատասխանեց միստր Դոմբին, ծանոթացնելով միսիս Պիպչինին, որ անմիջապես լարեց իր ամբողջ մկանային սիստեմը, և առաջուց խռնչալով պատրաստվեց կռվի, եթե դոկտորը նսեմացներ իրեն։ «Դրանից բացի Պոլը դեռ ոչինչ չի սովորել»։ Դոկտոր Բլինբերը խոնարեցրեց իր գլուխը, հեզությամբ տանելով այնպիսի աննշան մի միջամտություն, ինչպիսին միսիս Պիպչինի միջամտությունն էր, և հայտնեց, որ ինքն ուրախ է, որ լսեց այդ տեղեկությունները. Այնուհետև ձեռքերը իրար շփելով ասաց, որ շատ ավելի լավ կլինի ամեն ինչ սկսել սկզբից. Ապա աչքի տակով նայեց Պոլին, կարծեք թե ուզում էր անմիջապես նրան նստեցնել հունական այբուբենի դասին։ «Իրավի այս հանգամանքը, դոկտոր Բլիմբեր», շարունակեց միստր Դոմբին հայացքն ուղղելով իր փոքրիկ որդուն. «Եվ այն տեսակցությունը, որ ես հաճույքով ունեցա ձեզ հետ, այն աստիճանի ավելորդ է դարձնում հետագա որևէ բացատրություն կամ որևէ ոտնձգություն ձեր թանկագին ժամանակի վրա, որ…»
«Այժմ, միս Դոմբի», ասաց թթու պիպչինը. «Մի րոպե թույլ տվեք ինձ», ասաց դոկտորը. «Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել միսիս Բլիմբերին ու իմ դստերը, որոնք մասնակցելու են Պարնասի բարձունքները գնացող երիտասարդ ուխտավորի ներքին գործերին. միսիս Բլիմբեր», տիկինը, որը գուցե և սպասում էր դռան հետևը, հարմար մոմենտին ներս մտավ և նրան հետևեց դուստրը.
«Միստր Դոմբին»։
«Իմ դուստր Կորնելիան, միստր Դոմբի»։
«Միստր Դոմբին, իմ սիրելի տիկին», շարունակեց դոկտորը դառնալով դեպի կինը. «Այնքան հավատ է ընծայել մեզ, որ… տեսեք մեր փոքրիկ բարեկամին»։
Միսիս Բլիմբերը քաղաքավարության չափազանցությունների մեջ ընկած, որի նպատակները միստր Դոմբին էր, ակներևաբար չէր տեսել երեխային, որովհետև մեջքը դարձրել էր դեպի իր փոքրիկ բարեկամը, և դրանով լուրջ վտանգի էր ենթարկել նրա դիրքը սեղանի առջև. Բայց այս ակնարկությունից հետո նա եկավ սքանչանալու Պոլի կլասիկ և մտքի ուժ արտահայտող դիմագծերով, և ապա նորից դառնալով դեպի միստր Դոմբին, հառաչելով ասաց, որ ինքը նախանձում է նրա սիրելի որդուն.
«Նա նման է այն մեղվին, սըր», ասաց միսիս Բլիմբերը, աչքերը վեր բարձրացնելով, «որը պատրաստ է թռչելու ամենաընտիր ծաղիկներով պարտեզը և առաջին անգամ ծծելու քաղցր նեկտարը. Վիրգիլիոս, Հորացիոս, Օվիդիոս, Տերենտիոս, Պլավտիոս, Ցիցերոն, մի ամբողջ աշխարհ մեղր կա այստեղ. Գուցե, միստր Դոմբի, այդ զարմանալի թվա մեկի նկատմամբ, որը կին է, կինը այսպիսի մի ամուսնու…»
«Հանգիստ, հանգիստ, ամոթ է», գոչեց դոկտոր Բլիմբերը.
«Միստր Դոմբին կների կանանց կողմնակալությանը», ասաց միսիս Բլիմբերը պարտավորեցնող ժպիտով.
«Բոլորովին էլ ոչ», պատասխանեց միստր Դոմբին. «Խոսքը վերաբերում էր կողմնակալությանը և ոչ թե ներողամտությանը».
«Եվ դա զարմանալի կարող է լինել այնպիսի մեկի նկատմամբ, որը նույնպես մի մայր է», շարունակեց միսիս Բլիմբերը.
«Եվ այսպիսի մի մայր», նկատեց միստր Դոմբին խոնարվելով,
Կորնելիայի հետ պատվով վերաբերվելու խառնաշփոթ մտքերով տարված.
«Իրապես», շարունակեց միսիս Բլիմբերը. «Ես կարծում եմ, որ եթե կարողանայի ճանաչել Ցիցերոնին և լինել նրա բարեկամը, խոսել նրա հետ իր առանձնարանում Տուսկուլումում, գեղեցիկ Տուսկուլումում, ապա կկարողանայի գոհ սրտով մեռնել».
Ուսյալ խանդավառությունը այնպես վարակիչ է լինում, որ միստր Դոմբին մասամբ հակամետ էր հավատալու, որ հենց այդպիսին է դրությունը և իր համար. Նույնիսկ միսիս Պիպչինը, որ ինչպես տեսանք, ընդհանրապես հարմարվող տրամադրություն չուներ, մի փոքր ձայն արձակեց, նման մասամբ հեծեցանքի և մասամբ հառաչանքի. կարծեք թե ուզում էր ասել, որ Պերուի հանքերում իր դժբախտությունից հետո ոչ ոք չէր կարող իր համար այնպիսի տևական մխիթարություն լինել, ինչպես Ցիցերոնը, որ Ցիցերոնը հիրավի իր համար Դևիի փրկարար լապտերն է։ Կորնելիան ակնոցների միջով նայում էր միստր Դոմբիին, կարծեք թե ուզում էր նրա հետ մի քանի մեջբերումներ անել վերոհիշյալ հեղինակից, բայց նրա այդ ծրագիրը, եթե իրոք այդպիսի նպատակ ուներ, անհետևանք մնաց, որովհետև այդ մոմենտին մեկը բախեց սենյակի դուռը։
«Ո՞վ է», հարցրեց դոկտորը։
«Օ, ներս եկեք Տուց, ներս եկեք, ահա միստր Դոմբին, սըր»։
Տուցը խոնարվեց։
«Ինչպիսի զուգադիպություն», ասաց դոկտոր Բլիմբերը։ Այստեղ ներկա են գործի սկիզբն ու վերջը, ալֆան և օմեգան. Մեր ավակաշակերտը, միստր Դոմբի.
Դոկտորը կարող էր նրան անվանել ավակ և ամենաբարձրահասակ տղան, որովհետև հազիվ թե մյուս տղաներից որևէ մեկը հասներ նրա ուսերին. Անծանոթ շրջան ընկնելով, տղան ամաչելուց կարմրեց և սկսեց բարձրաձայն քրքջալ.
«Ահա, տուց ևս մի լրացում մեր սյունազարդ նախասրահի համար», – ասաց դոկտորը. «Միստր Դոմբիի որդին».
Երիտասարդ տուցը նորից շիկնեց և տիրապետող հանդիսավոր լռությունից զգալով, որ սպասում են, որ ինքը մի բան խոսի, ասաց, «Ինչպես եք». Նա այնքան ցածր և մեղմ խոսեց, որ եթե այդ րոպեին մի գառ առյուծի նման մռնչար, ավելի զարմանալի չէր թվա.
«Բարեհաճեցեք, տուց, խնդրել միստր Ֆիդերին», ասաց դոկտորը, «որ միստր Դոմբիի որդու համար ներածական մի քանի գրքեր պատրաստի և հատկացնի մի հարմար տեղ պարապմունքների համար. Սիրելիս, կարծում եմ, որ միստր Դոմբին չի տեսել ննջարանները».
«Եթե միստր Դոմբին բարեհաճի բարձրանալ վերև»,
ասաց Միսիս Բլինբերը,
«ես մեծագույն հպարտությամբ ցույց կտամ նրան քնաբեր աստծու տիրապետությունները».
Այնուհետև Միսիս Բլինբերը, որը մեծ վայելչությամբ օժտված տիկին էր, մետաղաձողի չափ տոկուն կերպարանքով և գլխին դրել էր երկնակապույտ կտորից պատրաստված մի գդակ, միստր Դոմբիի ու Կորնելիայի հետ շարժվեց դեպի վերևի հարկը. Նրանց հետևեց Միսիս Պիպչինը, որը հատու հայացքով նայում էր, թե չի երևում արդյոք իր թշնամի ծառան. Երբ նրանք գնացին, Պոլը Ֆլորենսի ձեռքից բռնած նստել էր սեղանի առջև, և դոկտորից վախեցած նայում էր սենյակի չորս կողմը, մինչ դոկտորը հենվել էր բազկաթոռին և մի ձեռքը սովորականի նման կրծքին ծալած, իսկ մյուս ձեռքով Պոլից մի թևի երկարության չափ հեռու մի գիրք բռնած կարդում էր. Ընթերցման այս եղանակի մեջ կար ինչ-որ ահավոր մի բան. դա աշխատանքը սկսելու վճռական, անտարբեր, միօրինակ, սառնարյուն մի մեթոդ էր. Ընթերցման ժամանակ լրիվ կարելի էր տեսնել դոկտորի կերպարանքը, և սարսափելի էր նայել, երբ նա բարեհաճ տրամադրությամբ ծիծաղում էր հեղինակի վրա, կամ կնճռոտում հոնքերը, կամ շարժում գլուխը և ծամածռում դեմքը. կարծեք, թե ուզում էր ասել. «Ինձ մի սովորեցնի, սըր, ես ավելի լավ գիտեմ այդ»։ Տուցը նույնպես դրան հետևում սպասելու կարիք չուներ. Նա ցուցամոլաբար զննում էր իր ժամացույցի անիվները և հաշվում էր կես կրոնանոցները, բայց այդ երկար չտևեց, որովհետև դոկտոր Բլինբերը պատահաբար փոխեց իր գեր պիրկ սրունքների դիրքը, ոնց որ պատրաստվում էր վեր կենալ, և Տուցը, դա նկատելով, արագ անհետացավ և այլևս չերևաց։ Լսվեց միստր Դոմբիի և իր առաջնորդուհու ձայնը. Նրանք անընդհատ խոսելով իջնում էին ներքև և շուտով նորից մտան դոկտորի կաբինետը։
«Հուսով եմ, միստր Դոմբի», ասաց դոկտորը, ներքև դնելով իր գիրքը, «որ մեր հարմարությունները արժանացան ձեր հավանությանը»։
«Հրաշալի է, սըր», ասաց միստր Դոմբին։
«Իսկապես շատ գեղեցիկ է»,
ավելացրեց Միսիս Պիպչինը ցածր ձայնով.
Նա երբեք տրամադիր չէր չափից ավելի գովելու այդ տունը։
«Միսիս Պիպչինը», ասաց միստր Դոմբին շուռ գալով, «ձեր, դոկտոր և Միսիս Բլինբերների թույլտվությամբ երբեմն կայցելի Պոլին»։
«Խնդրեմ, երբ ուզում է», նկատեց դոկտորը։
«Նրան տեսնելը իմ մեջ միշտ երջանիկ զգացմունքներ կառաջացնի»,
ավելացրեց Միսիս Բլինբերը։
«Կարծում եմ», ասաց միստր Դոմբին, «որ ես արդեն ձեզ պետք եղած նեղությունը տվեցի, և այժմ կարող եմ գնալ»։ «Պոլ, զավակս»,
ասաց միստր Դոմբին, ավելի մոտենալով այն սեղանին, որի վրա նստել էր Պոլը,
«ցտեսություն»։
«Ցտեսություն, պապ»։
Թույլ, անհոգ կերպով պարզած այդ փոքրիկ ձեռքը, որ միստր Դոմբին պահում էր իր ձեռքի մեջ, բոլորովին կապ չուներ այդ փոքրիկ երեխայի խոհուն դեմքի հետ։ Միստր Դոմբիին բաժին չկար նրա թախծալի արտահայտությունից, նրան ուղված չէր այն։
Ոչ, ոչ,
Ֆլորենսին, ամբողջովին Ֆլորենսին էր ուղված։ Եթե միստր Դոմբին հարստությունից ամբարտավանացած երբևէ թշնամացրել էր իր դեմ այնպիսի մեկին, որը ատելությունից խիստ ոխակալ դարձած լիներ, և նրան մեղմելը դժվար, նույնիսկ այսպիսի թշնամին գուցե կարողանար տանել այնպիսի սուր խոցը, որ այդ րոպեին գալարում էր նրա հպարտ սիրտը, որպես փոխհատուցում նիր պատճառած անիրավությունների։ Նա կռացավ ու համբուրեց որդուն. «Եթե այդ անելիս միստր Դոմբիի աչքերը մթագնեին ինչ-որ բանով, որը աղոտացներ, անտեսանելի դարձներ տղայի փոքրիկ դեմքը, միստր Դոմբին այդ մի քանի վայրկյանում գուցե ավելի հստակ տեսներ ամեն ինչ»։
«Շուտով նորից քեզ կտեսնեմ, Պոլ. Շաբաթ և կիրակի օրերը դու ազատ ես, ինչպես գիտես»։
«Այո, պապ»,
պատասխանեց Պոլը նայելով քրոջը։
«Շաբաթ և կիրակի օրերը»։
«Եվ դու կաշխատես շատ բան սովորել այստեղ ու վայելուչ, ազնիվ մարդ կդառնաս, այնպես չէ»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Կաշխատեմ»,
պատասխանեց երեխան հոգնած ձայնով։
«Եվ դու հիմա կմեծանաս»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Օ, շատ շուտ»,
պատասխանեց տղան։ Նորից նույն ծերունական արտահայտությունը արագ անցավ նրա դեմքով, ինչպես տարօրինակ նշույլ։ Այն ընկավ Միսիս Պիպչինի վրա և անհետացավ նրա սև զգեստների մեջ։ Այդ գերազանց կախարդուհին առաջ շարժվեց հրաժեշտ տալու և իր հետ տանելու Ֆլորենսին, մի գործողություն, որին նա երկար ժամանակ ծարավի սպասում էր։ Նրա այս շարժումը սթափեցրեց միստր Դոմբիին, որի աչքերը սևեռվել էին Պոլի վրա։ Միստր Դոմբին, շոյելով Պոլի գլուխը և նորից սեղմելով փոքրիկ ձեռքը, իր սովորական քաղաքավարի սառնությամբ հրաժեշտ տվեց դոկտոր Բլինբերին, Միսիս Բլինբերին ու Միս Բլինբերին և կաբինետից դուրս եկավ։ Չնայած միստր Դոմբիի աղերսանքին, որ չանհանգստանան, բոլորը, դոկտոր Բլինբերը, Միսիս Բլինբերը և Միս Բլինբերը շտապեցին ուղեկցել նրան մինչև նախասրահը։ Եվ այսպիսով Միսիս Պիպչինը, խռնվելով Միս Բլինբերի և դոկտորի հետ, դուրս եկավ կաբինետից, չկարողանալով իր ճանկը գցել Ֆլորենսին։ Այդ երջանիկ դեպքը հետագայում պարտավորված թողեց Պոլին թանկագին մի հիշողությամբ, որովհետև այդ պահին Ֆլորենսը ետ վազեց կաբինետն ու իր թևերը պարզեց եղբոր պարանոցին, և բացի այդ, դուրս գնացող դեմքերից վերջինը Ֆլորենսի դեմքն էր, որ դարձել էր դեպի նա քաջալերող ժպիտով, մի ժպիտ, որը արցունքների միջից շողալով ավելի էր պայծառացել։ Այդ անցողիկ ժպիտից նրա երեխայական կուրծքը ավելի ուժեղ սկսեց բարձրանալ ու իջնել։ Եվ երբ այլևս այն չկար, գլոբուսները, գրքերը, կույր Հոմերոսն ու Միներվան սկսեցին լող տալ սենյակի շուրջը։ Բայց հանկարծ դրանք բոլորը կանգ առան։ Նա լսեց սրահի ժամացույցի բարձր կանչը, որ դեռ ծանրաշուկ եղանակով առաջվա նման հարցնում էր, ինչպես է իմ փոքրիկ բարեկամը։ Պոլը նստած իր պատվանդանին, ձեռքերը ծալած, լուր ունկնդրում էր ժամացույցի ձայնին։ Բայց նա կարող էր պատասխանել, «Հոգնած, հոգնած, բոլորովին մենակ, բոլորովին տխուր»։ Եվ Պոլը նստած էր այնտեղ, տանջալի դատարկությունը մանուկ սրտում։ Շրջապատում ամեն ինչ այնքան սառը, այնքան անապատային ու տարօրինակ։ Կարծեք նա կյանք էր առել անկատար ձևով, իսկ կատարյալ դարձնողները երբեք չէին երևում։